papa. Biri so la matin zun jina.
Ah, quand même mal bien.
Tatena ba itena la so. Yini kwa igi danganga, danganga la petit tena ya ba le giti giti njoni. Mama kunji tena.
Ya dape.
Kan yana la du koso. Ala ngonjo.
Bet mbia sa vundu miki. Bet mbia sa vundu.
Contre papa biscuit.
Contre papa biscuit ape.
Nyala mbene regne ni sur sa ngonjen nimbi. Bene regne parite.
Papa. Dit tente bien accusé moi pe.
Ah avare mama.
Merci Ousmane Modouti.
To.
Ba fafa deso. Wadi sokoro alondo ti gaga tene. Depuis son niki na ngombi 6 mois so. Ni goti na hôpital ape. Ni tente ti tene. Kulna ba le giti tene ni gona consultation so. Néan. Le gona ni ape. Na wala gaki toto ak de magi so. Biki tembi te wala est-ce que ta sokoro so le zola? Est-ce que ta gongo école so le gusu le buliti lo? Sokoro tene walti ni ape ti tene a goti na hôpital ape. Ngoni so. A dosi tene akonogi na yangada. Njata kutaracha na tene tona wala kena ngo akuna hospital pepe. Njoni la la notable leni na la reposito chama sikana kigesumbi binameta la so ala bako mala pe. Paske ben bia son. Gondwa sa ambyao.
Mangati zo to sola kodo ti a ou se kodron pe kodi zo a.
Bite na moso. Mlenge timbi ase wa timbi. Iba kodo ti suma baso. Ile ki na deuxième position na ndoti kiki mobimba. Na pokoti Afghanistan. Na ndoti.
Tenti kwa cha mlenge.
Tenti kwa cha mlenge.
Na wali.
Deuxième position. Ngati njoni na pe.
Maman.
Ti u kwa cha mlenge pe. Meti kwa cha mlenge.
Non a ndurumingi.
Hein?
Faut godu dina yate 50e promotion ka.
Mais ala ba. Et puis ti teni gilege ti birana na pe. Ike ko ki ogumbote na encore ti te ga première position. Nani? Ben bien son.
Ba isu si a ita ko lu sona ti village dinga so agbulu jala pe sa tene. Ala ki tene kir kir so bandani la. Wali ti mo kina ngo. Akin zoni tene mona la go gere akona danganga. Ka so si ak mu mo boko na lo tenti dungo julande. Bon, ito so. Ba. Une FPA.
Ah.
Amu maboko na gouvernement. Ti tena abandona ndo ti tena tak pale so tonso. Ti mu maboko na mama tengo. Ti mu maboko na zokwa kina ti village linga. Bo ala ti gotala danganga pe ngwanga tien. Ta pandeni ala ba. Wungo ta mo linge so si ak kuna lango ti dungo ala. Si ton ala so si ala gbeti ngu ku. Ton mo mu 1000 mo linge so adulo la so na yani 179 ak kui.
Ai.
Ton ala si mo munga wali so ke 100,000 c'est à la doulasso. Na yan mako wara 890 femmes ceci à kokui. Ba ko tak pale ni ceci.
Ba pale so.
Ah. Quoi te musu kwe ka mongine nje ukuti musu kwe ko majitu kuno vitel te mabe.
Tampana Usman.
Aywa, wati mu kwe na nje ukuti musu.
5 mois ko ko hôpital.
Aywa.
Kan yalo sala nga da depuis ngbi jusqu'à 5 mois.
5 mois te musu kwe mo kuno vitel te mabe. Hein? Ama Le kusuma kuso akusuma temso kwe mo kafarse na mo komerse na mo komerse na mo
ba. Ah, marché.
Aywa.
Donna len mo ngbada so Usman.
To.
Wala kinjala si
mo go di pose. Ama, maso mo ngena ngenda peso za mo so akone ngu kutu mo so ba. Ala kwa kwe. Ah, mo la mo tonga temso kwe no fitela ba.
Usman to tenji mbala mo tena nga mo so.
Usman. Ta mo so ta mo mutari ke ni walti mo to go no fitela. Mo. Ba walti mbi. Lako. Mbili danganga. Wala lalo gune inape, membeni ziti dangangani lako. Ako sirte lape, lungbare kutingi yurte kudrezu.
Ah!
Eh!
Ta frala la.
Ma oui, sita almoke. Mogo mabalma, ifa yu duti muzaka mami iti, ako terane siti, tradisha ako tradisha. Alo, epi mogo ba bebeni lako ala kagene senti lako, komplikasyo ako ne milita bebiti mbi abaye.
Eh, Usman, mwana papa biskuit. Yee!
Eh!
Bikena la tradition ta nape mais ala zali tala que tenati ten wal tala kenango sala gona danganga pezo bikena la so il faut la zisu na ti tala so ka ngbera sarango ila
oh
ngbera sarango ila
et me ta mndisi mo ganti
zisu isa sizo anda yape
oh
ba danganga so sala kazo akin banga tin joniti et puis ten bien tena ton aussi wal tala kenango ala limbi ti tena la boum boko chulo ala ou se kwa gona danganga
pete me ko mande na parti jape zo
oh ba Ungo cha kwa cha mlenge ni nga cha wali na agbatu huna nduzu nga cha marta sarango cha
raso. Justement kalambi ti tenamo. Iba une fille na mboko na mboko. Solo kumuna gouvernement.
Voilà.
Na ti secteur ti santé sexuelle et reproductive. Ti tene amu mboko na wali. Hein? Ndal ti tene a eda na ti senita la.
Voilà.
Ti njoni ni hein? Kalite ti soin ti zoni.
Ti zoni ti a sogi gita wali na mwenge.
A travers yen na projet ti la ti monto raso. Et nga aussi une fille na gouvernement akumboko ti tene a faye na wanganga ti tene a ki na ungo ti kwata mlenge na poko na ti kodroti Action à paix, ton alaka mon boko tozo, inga aussi à population. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes dans quoi nous sommes en Jernaïme.
Maman, quand j'ai mon signal, je me suis dit que je me suis tenu. Amulikini wote musokwe shogona koshimato fermatel tumozono fitel tumozokwe
merci merci usuma
somo manu ama koshimato fermatel tumozokwezo akitanga ngutu muso mingi tenti la vie tuma mate maningete musokwe na maningete musokwe
consultation prénatale usuma
aywa
mana ah ba ka mo papa biscuit
non mimi compliqué ngai gigi na lape mais mbi pika gesha ko ndetala na tenisole teniso
njoni
mais koshimato prénatal ni Bimuna la médecine de
consommation
prénatale. Comme Ousmane, Munga devant Nazo, Bimu Pokotolo. Sengue, je suis battu en bagarre, cache routine devant Zo. L'ingé, un partage de l'hôpital.
Alors, tu as une droite, tu as un souffle à la gueule. Il faut la faire. Ambena Zuna Terta, la ticarte, tu as un ingé.
Voilà.
Il faut la tenir, tu tenais. Bah, il soit présent. À la baguette, ah, il t'a collé. Moua, tu m'as la gounatanga. Bah. Balak na ti dungo kamingi ala ko katene nga peto akpalak da kan alegeni
hopital ni akangbadi joni ti walini na mlengeni
voilà et puis mo kulu ni ko aussi parce que ana bena malade da so kulu na wali ko akena ni so akitre
tane ko si tane ko wali ni ko nga ko linu sia
oh papa
oui
bon
hey
mama kunji
merci
ko sala ni si
gonjoni papa papa
hmm
ah ka mo kana ku sati sangola da mo jumo bagi alem bizu
na mbe do ti bagi mo ti te lasi na me shigili shirik mbi awenji
Johnny me
tena ka lishoro mama ko nyaninga mbe ko jeni gbeti date mo sapa anga date mo zambi
zambi zambi
mo tero wala mo za ko jomander eh
consommateur je biza vo shila te dape
Ce sketch est conçu et produit par Radio Ndeke Luka en partenariat avec l'UNFPA.